qəlbini yaralamağın verdiyi peşmançılıq ağır bir yükdür. Üzr istəyəndə isə həmin yükü çinindən atırsan. Ata və ana ilə düşünmədən danışanda özümüzü pis edirik dostlar. Amma üzr istəməyəndə çətinlik yaranır və əksinə əgər üzr istəsək, ürəyimiz rahat olur, niyə ki, ailəmizdə sülh yaranır. Ekspertlər deyirlər, mümkündürsə insandan üz-üzə üzr istəyin. Belədən də qarşıdakı insan sizin səmimi qəlbdən peşman olduğunuzu görür. Amma SMS-lə üzr istəyəndə insan səmimiyyətinə inanmaya da bilər. Hətta SMS-də əgər kədərli emoji qoysan da yenə də üzrxahlığının səmimi olmağı ona sübut ola bilir.
Çox sağ olun, xanım xeyir, təşəkkür edirəm sizə. İndi bugünkü, yəni müasir dövrdə üzr istəmənin formaları da dəyişib. Biri SMS-də mesaj yazır, biri hər halda. Bugün dostlarım bir söhbət edirdi, deyirdi ki, sosial şəbəkələr indi olub, necə deyərlər, elə bir səhifə ki, insan orada ürəyini boşalır.
Doğrudan.
Elə bir söz yazıb, storyli paylaşım edibdi. Təsəvvür edirsən ki, bu nə üçün bu söz yazıbdı? İndi onu 1000 nəfər, 2000 nəfər də görür, amma 1000 nəfər nəzərdə tutmuşdur.
Qarşı tərəf deyir ki, bir nəfər vardı, amma sözünü üçün ona deyə bilmir. Bu məcburiyyətdə qalır ki, orada paylaşsın. O deyir, sözü at, yerə, yiyəsi götürər demək olar şeydir bu, əlamətidir. Amma nə yaxşı olar ki, doğru buyursunuz ki, xeyli demək olar ki, dəyişiklik yaranıb. Amma nə qədər eləyə bilsək, hər yoldan üzr istəsək, yenə də yaxşıdır. Olsun emoji ilə, olsun sözlə, söhbətlə, mesajla və ya hətta cənab candidə bir baxış və gülüşlə.
Bəli, keçmişdə görərdim ki, xanım xeyir, gələrdilər. İndi belə bir yox idi də vasitələr. SMS var, nə emoji göndərmək gələrdi. İndi biri çox sadə adam idi. Nəsə səhvini də bilirdi, gəlirdi, deyərdi ki, anlamatçılıq olubdur.
Doğrudur.
Yaxud başqa bir adam gələrdi başqa bir formada. Bir atalar sözü ilə, bir beyt şeir ilə sözü başlayardı və səhvini etiraf edərdi. Amma hər halda
hədəfini formada
səmimiyyət olmalıdır. Bəli. Siz gözəl məqamat
səmimiyyət mütləq olmalıdır.
Yəni, bilsin ki, məni Allah var, yəni üzdə demir elə belə. Doğrudan da peşmandı mənə qarşı.
Əgər üzr istəyiriksə, iki yüzlük də gərək olmaya da bu səmimiyyətlə sadqan olmadı ki, bu qarşıdakı tərəf bilsin ki, doğrudan da bu məni bağışlayıb və ya doğrudan da bu peşmandı.
Çox gözəl, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Bəli, təşəkkür edirəm bir daha da hər birinizə, hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər, yaşayışlı ilişin dinləyirsiniz, Aran Radiosundan canlı yayımda qurluğunuzdayıq. İndi, yəni xanım xeyir ekspertlərimizin fikirlərini söylədi, ekspertlər, tədqiqatçılar, bununla bağlı araştırmalar aparırlar indiki zamanda, ama bizim müqəddəs olan dinimiz İslam dini elə İslamın ilk illərində bununla bağlı tövsiyələr etmişdir, fikirlər söylənilmişdir imamlarımız tərəfindən, əziz peyğəmbərimiz tərəfindən. Mən çox istərdim ki, verişim məqamında iki hədis səsləndirim sizin üçün. İslamın əziz peyğəmbəri Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşlar ki, müminin başqa insanlara üstünlüyü onun üzr istəməyə daha az möhtac olmasındadır. Hazreti Ali aleyhisselam da buyurmuşlar ki, üzr istəməyə ehtiyac duymamaq üzr istəməkdən daha yaxşıdır. Yəni, əgər insan insanların işi, rəftarı, davranışları, hərəkətləri, danışıqları xeyir və yaxşılıqla, düzgünlüklə yanaşı olsa, üzr istəməyə ehtiyac olmaz. Görünür, bizim dinimiz üzr istəməyə səbəb olan hərəkətlərdən çəkinməyə daha çox üstünlük verir. Yaxşısı elə budur. Yəni, insan bir iş görməyək ki, başqa insanlardan üzr istəmək məcburiyyətində qalır. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, verişimiz davam edir, səsimiz Ərdəbildən eşidirsiniz. Məsələ ilə bağlı istərdim ki, danışım, telefon vasitəsilə hörmətli əməkdaşlarımız bağlantı qurublar, hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Məhəmməd Ruhi ilə, cənab doktor Ruhi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim, cənab Candidə, mən həm sizə və əziz möhtərəm dinləyicilərimizə salam və ərz ədəb varım. İnşallah ki, hər yerdə həm siz və həm əziz möhtərəm işləndərimiz vardır. İnşallah zindəcilərində, ailə kənarında həmişə maddaq olalar.
İnşallah. Çox sağ olun, cənab doktor Ruhi. Təşəkkür edirəm verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz üzr istəmək haqqındaydı. Çox önəmli bir məsələdir. Və mən az öncə söyləyirdim əziz məsumlarımızdan dəyərli kəlamları ki, o əzizlərimizlə yəni, necə deyərlər, üzr istəməyə gedən yolları bizə göstərirlər ki, insan çalışar ki, elə bir şürək heç üzr istəməyə ehtiyac da duymuyor. Yəni, o pişiri məsələsinə, qarşısının alınması məsələsinə biz öncə öz rəftarımıza, hərəkətlərimizə düzəliş verməliyik ki, hər hansı bir yaramaz iş bizdən baş verməsin, ta birindən də üzr istəmək məcburiyyətində qalır. Amma olur, həyatda olur da, indi müasir dövrdə biz bunlara çox rahat gəlirik. Biz necə üzr istəyək və üzr istəməsək nə olar?
Mən ərz edirəm həm sizin xidmətinizə və əziz möhtərəm dinləyicilərimizə. Şahid bu sualla ki, əsən üzr istəməyin rişəsi nədəndir? Nə amil bahis olar ki, insanın vücudunda bu üzr istəmək rəftarı və qolu düzələ?
İnsanın kökü nədir, qaynağı nədir? Bəli?
Üzr istəməyin kökü insanın ədəbinə qayıdır. İnsanın ehtiramına və məhəbbətinə qayıdır. Yəni, o adam ki, və qol öz dilimiz, özün qanı edir ki, mən bir dənə rəftarın qarşısında ki, ayrı adamla əncam vermişəm, onun qəlbini sındırmışam və gələk onun qəlbindən bu və qolunda da çıxardam, bu acılığı çıxardam və ondan üzr istəyəm, bu qayda tərəfinin öz o atifəsinə, məhəbbətinə və ədəbinə. Bəs bünabərin, biz nə qədər bu bəhsi ürfanlığı camədə eləyə bilək və qolu tosiyə verək, məxsusən ailələr içində. Yəni, camədə mərdumu ədəb və mərifət və məhəbbətə tərəf soğul edirik. Bu bir nüqtədir. İkinci nüqtə budur ki, ərzən bu huzur üzr istəmək insanı əvvələn kisiltməz. Bəzi adam deyir ki, mən ağa, məsələn, bir dənə rəftar, hala böyüklə bu bir dənə pis rəftarım olub, ya özümdən kiçiklə pis rəftarım olub ki, onun haqqı deyildir. Bəli, mən ondan bu rəftarı əncam vermişəm. Həqqin bir qolu zayi eləmişəm. Bəzən bu huzur, mən ondan, bəzi adam bu fikir ki, mən üzr istəsəm, özüm kiçilməm. Bəli, mən bunu xidmət sərz edeyim ki, üzr istəmək heç bir insanı kiçilməz. Üzr istəmək nə tənə insanı kiçilməz, bəlkə insanı biraz daha böyüdər, insanı biraz daha bir qolu nə deyilər, insanın o ərzişin və qədərin.
Dəyərin, bəli, tadı yüksəlir.
Sadəcə bir dənə sual olur bizdən. Axı, nə dəlil vardır ki, məsələn, biz bəzi rəftarların qabağında üzr istəyək? Bu, əsən üzr istəmək nəyi görsədir ki, məsələn, fəzələ biz buna belə əhəmiyyət qayırıq? Deyir ki, abi, əvvəlin amil ki, üzr istəməkdə biz ona təvəccüh edirik, o şəxs ki, bizim qarşımızda vardır, onun mühüm olmasını bizə görsədir. Yəni, o şəxs bizə, biz hər kəsi mühüm bir sök, hər kəsi çox istəsök, hər kəsin və qol məhəbbəti bizim qəlbimizdə olsa, biz ondan da ki, üzr istiyoruz. Yani onun əhəmiyyəti bizim qəlbimizdə hələ varadır. Üzr istəmək və qol nə deyərlər, bir dənə amildir ki, təhdidləri nisbəti özümüzə azaldıyor. Yəni biz üzr istəyəndə tərəfin vaxtı məhəbbətin, o qəzəbinin qabağında biz üzr istəmək görsədik ona, yəni onun təhdidin aradan aparıyor. Bu bahis olur ki, onun əsəbiyyəti azala, onun və qol nə deyərlər, o acırlığı azala və bahis olur ki, bizdən də intiqam fikrində olmuyor. Və nəhayətən ərzən bu huzur, bir üzr istəməyin bir dənə mühüm bir dənə dəlili vardır ki, yəni biz üzr istəyəndə, yəni tərəfə istəyir başa salaq ki, mən başa düşdüm ki, sənin qəlbin sınır və narahat olubsan. Və bunun, bunları, bu üzr istəməklərin çoxlu bizə bir nəticələri və müsbət nəticələri vardır. Kəgər vaqəm biz bunlara diqqət edəsək, üzr istəmək çox çətin bir şeydir. Üzr istəmək və qolu nə deyirlər, bahis olur ki, biz bahis olur ki, özümüzə qəbul elətdirək. Əvvələn cəmiyyədə, ictimaiyyət yaşayışımızda, vəxti məsələn bir dənə polisdən üzr istəyirik, vəxti bir qanun mədəniyyətindən riayət eləməyəndə gedirik, məsələn ofislərdə üzr istəyirik. Yəni bu şeydir ki, qanuna biz ərziş qayırlıq, qanuna biz ehtiram qayırlıq. Yəni üzr istəmək biri budur ki, müsbət nəticəsi biri budur ki, biz ərziş qayırlıq cəmiyyədə qanunlarımıza, qanunlarımıza.
Bəli,
İkimizi moridir ki, bizim bəzi üzr istəmək varımızdır ki, vaqən də mühümdür. Bu üzr istəmək bahis olur ki, həttəmən bunu eşitirsiniz də, deyək, iki nəfərin bir-birinin arasında ehtiram var. Biri görəsən bir pislik əncam verəndə, o pislikin qabağında üzr istəyəndə, üzr istəmək ehtiram artırar. Yəni, insanı dost sizi dost tər eləyər. Bəli, bəli. Nə deyirlər, bir-birinin məhəbbətin qəlblərində artıq elə. Bu ikinci üzr istəməyə müsbət nəticəsidir. Üçüncü müsbət nəticə üzr istəməkdə budur ki, insanın rabitələrin bir-birinə genişləndirir. Bəzən insanların qəlbləri bir-birinə yoxunlaşdırır, bəzən bunları bir-birindən artıq dost edir. Hətta bəzən üzr istəməklər bahis olur ki, sən bir ailələr bir-birinə qohum olublar və qol öz dilimiz bəzi məsələlərin üstündə və qolu təvafuğa çatıblar. Bəd üzr istəmək məxsusən adam ki, sadıqanə və qol öz dilimiz çox belə qəlbi saflıqla gedir üzr istəməyə. Bu bahis olur ki, ta o iştibah da mücədədən tikrar olmuyor. Ta nə tənha o iştibah tikrar olmuyor, bəlkə biz özgələrə də görsədik ki, beləntisi bir iştibahlara ərzən bozub və duçar olmuyorlar. Beləntisi bir üzr istəmək bahis olur ki, özgələrə də biz görsədik ki, ta bu iştibahlar yəni
nümun olaq da.
Nümun olaq. Və mən bunu əzim mühtərəm dinləyicilərimizə ərz edeyim, xidmət sizə və sizə və tamam, el özümə də ərz edeyim, ama üzr istəmək bir böyük hünərdir.
Hünər, yəni, bacarıqdır.
Mən həqiqətən ərz edirəm ki, bu böyük bir hünər və böyük bir bacarıqdır. Hər kəsin vardır xoş onun halinə. Yəni o eləyə bilər və qol nə deyirlər, hər nə o həyatının yolunun da nə mənə böyük daş olsa eləyə bilər bu üzr istəmək kəlməsinə, bu daşları yolun ağzından götürə və zindəksində özünə bir yardımcı ola. Ləqələ nə deyirlər, adamlar məmurdan budur ki, biz hər gün bir sirr rəftarlar əncam veriyoruz. Ləqələ çoxlu adamları görüyoruz. Amma axşam özümüzdən bir xəlvət edək 5 dəqiqə. Deyəcəm, biləxərə biz bu müşkilləri tapaq, belə bu rəftarlarımıza bir diqqət edək. Harda görək birinin qəlbini sındırmışıq, harda görək birinin qolu nə deyərlər, həqqin zayi eləmişik, harda qanunlarımızı əyəq altına gətirmişik. Onları adam özünə qolu başa salsa, özü bunu dərk eləsə, mütməyindən üzr istəməkdən rahatlar olar. O adamlar ki, üzr istəməyi bacarırlar, onlar əvvəl qəbləzin ki, ayrılarına bu üzr istəmək görsə, əvvəl özlərin qanı edirlər. Bəs bənabərin üzr istəməyin əvvəl yolu budur ki, mən öz iştibahım əcəlifə yaparsam.
Bəli, bəli, başa düşsəm
əgər. Dəyəqən budur, mənim rəftarım iştibahdır. Mütməyindən əvvəl özü özündən üzr istər. Özü özündən, bir dəxələ bizim özümüzdə, özümüzdə görə bir şəxsiyyətimiz var da, bəzən insan öz vicdanında fikirləşir, öz özünə deyə bilər yaxşı adamsan, ya öz özünə deyə bilər pis adamsan.
Bəli.
Üzr istəmək bahis olar ki, insanın öz içərdəki şəxsiyyəti də özündən yaxşı olmuş olar.
Bəli. Çox sağ olun, cənab doktor Ruhi. Bəzi insanlar utanırlar. Yəni, indi çətindir bu cəhətdən də baxanda məsələyə. Deyir ki, yəni o qədər yəni o səhvinin nə qədər pis olduğunu başa düşübdür. Hətta utanır ki, yesin birindən üzr istəsin və bu qalır. Və o qarşı tərəfdə bilmir ki, bu utanır. Hər halda bu özü də bir problemə çevrilir.
O cürdür. Bir dənə mövzu ki, varımızdır. Bizim bu üzr istəmək neçə dənə yolu var, nə tərəqinə bu üzr istəyir. Bəzi vaxt biz bir-birindən üzbəyüz danışıb və üzr istəyirik. Bəzən vasitə də deyə bilib bu zəminədə. Məsələn, mənim üzrüm gəlmir, bir iş görmüşəm, birinin həqqini yandırmışam. qonşumdur be qolu, familimdir be qolu, nə deyirlər. Eləyə bilirəm dostlarımdan kömək alam bu zəminədə. Deyirəm ağa, mənə köməklik gəlir. Mənim tərəfimdən ifxalıq eləyir. Niyaz da bilirsiniz, be qolu, gəlin mənimlə baxam gedən. Yəni, üz istəmək həmişə şayət ətraf utana be qolu, nə deyirlər, ya üz gəlinə. Amma yadınızda qalsın, bu utanmaq bəzi yerdə həddindən keçsə, o bahis olar ki, tərəf müqabil bilməyə və bu bahis olar ki, kin-kudurət artıra. Tərəf bayın ki, peşman olubdur. Bizim Molla Əliyev Rəvi Talib Əleyhisselamdan bir dənə bir hədis varımızdır. Deyir ki, əgər bir mümin gəlib birindən üzr istəsə və o mümin onun üzrünü qəbul eləməsə, o üzrün qəbul eləməyən mümin özü günaha günahını
çıxır. Yəni, çox əsas məsələdir, bəli.
Mən həqiqətən bir dənə axı, bir dənə bir xidmət sərz eləyəm. Hətta bu Kərbəla vaqəsində İmam Hüseyn Əleyhisselam hürrü bağışladı. Dəlili bir bağışlamağının biri ilə bu atasının bu
bəli.
Bu hədisiydi ki, biləxərə biri başı iştibahında, ondan böyük iştibah olmazdı. Ondan böyük bir qol həq yandırmaq olmazdı.
Bəli.
Amma günahından üz xarlıq eləməklə günahından onu soğuşdu bir qolu.
Bəzi insanlar belədir, yəni görürsən ki, biri gəlir onların üzr istəyir. Daha sərt, daha etiraz edici bir hərəkətləşi. Niyə məndən üzr istəyirsən, nə veribsən, ala bilmirsən? Hələ pis-pis məndən üzr də istəyir, hələ pis-pis mənə deyir ki, məni bağışla, mən nəyi bağışlamalıyım? Yəni, belə bir pis bir reaksiyada o üzr istəyəni daha da peşman edir və vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Və bu münasibətlərə, əlaqələrə, rəvabitə pis təsir qoyur, iş böyüyür və belə deyək, bir davadalaşa, ixtilafa, münaqişəyə, konfliktə yol açır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə, mən bunu xidmət sərz eləyim. Bəzi bizim o işlərimiz ki, məsələn, çox pis olur, ya birinin haqqın zayi eləməkdə. Yəni, təvəqqomuz da bu olmuyor ki, əvvəl səri üzr istəyəndə o bizi qəbul edir. Üzr istəyən adamın bir dənə deyəcək, mühüm bir deyəcəksi var, o da səbirdir.
Səbir dözüm.
Yəni, səbirli o günan. Əgər sən bir səri üzr istədin, tərəfin ürəyi yanıbdır, tərəfin be qol öz dilimiz çox belə əsəbanidir. Bu zəminədə və sən özün edə bilmir, aramlaşdıra, deyirsən səbir eləcəklə.
Fürsət verəcək ona, mövlət verə, bəli.
Deməyi dala qaytarım acınan. Deyir, a, dilinlə dedim, qəbul eləmədi, yaz yolla, məsəd açınan. Hər zəm bu huzur, qovma qərabasına zəncət. Qoy hamı bilsin ki, sən peşmansan. Bəli, səbir eləcəklə. Bəzən bəzi adamlar vardır, üzr istəməyin də, üzr istəməyin də minnətlə istəyən can verə. Yəni, bir seri üzr istəyir. Görək tərəfi qabağındakı o adam qəbul eləmədi, sonra başlayıdı ki, qəbul edirsən elə, eləməyirsən də eləmə. Bu insan bəndi, bu
üçün
o ürəkdən bu üzrxarlığı istəmir əncam verə. Əgər ürəkdən bu üzrxarlığı əncam versəydim, hükməyindən heç vaxt narahat olmazdı onun tərəfin müqabili. Ələn fərz elə biri-birinin uşağına bir sədəmə vurubdur. Biri-birinin abrına bir sədəmə vurubdur. Deyir ki, ağa, axan su dala geri qaytarmaq olmaz, amma girəm ki, de, axan su dala geri qaytarmaq olsa da, abrı qaytarmaq olmaz.
Bəli.
Bənabəri məxti biz birinin abrı ilə oyun yox, birinin abrını tökür, gələ buna diqqət edək, elə bir dənə sadə üzxarlığına da təvəqqomuz olmaz ona hər nə yadından çıxarda. Biraz səbr edək, üzxarlığımızı davam edək və bu bahis ola ki, beqolu nə deyirlər, tərəfin qəlbinə girək. Tərəfin ta qəlbinin beqolu o qıfılın açmamışıq, üzxarlığımız onun qəlbində oturmayacaq. Bəs yerə səbirli olaq və qol nə deyirlər, ta inşallah ki, bizim üzrümüz və qol yerinə düşə və qəbul edəlim.
İnşallah. Çox sağ olun, cəmi doktor Ruhi. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarıq ki, bu bağlantıda iştirak etdiniz. Gözəl sözlərə görə minnətdarlığımızı bildiririk.
Salamət olsun, Allah'a tapşırıyam, Allah'ın amanı.
Allah'ın amanı. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, üzr istəməyin qaydalarından biz danışdıq bugünkü verilişimizdə. Hörmətli ekspertimiz də çox gözəl açıqladı bizə. Hər iki tərəfin, yəni bir iki üzrü qəbul eləyir, bir iki üzr istəyir. Hər halda çalışaq ki, biz də bağışlayaq, yəni o yüzəşdə yol verək. Biri bizə qarşı səhvə yol veribdir. Yəni biz onu bağışlamayanda, üzrünü qəbul etməyəndə nə olur? O kin-kudurət biraz da artır. Bizim ürəyimizdə bir qara xal kimi qalır o. Biz bağışlayaq və bu bağışlayanda qəbul edən üzrü özümüz də bir növ yüngülləşirik. Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, əziz dinləyicilərimiz, artıq bizim yarışımızə ayrılan efir vaxtı burada. Sona çatır, hər birinizə mən təşəkkür edirəm. Bir daha da o əsas məsələyə bizim təkidimiz olsun, vurğulayaq və siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, elə iş görməliyik, rəftarımız, hərəkətimiz, danışığımız, duruşuğumuz elə olmalıdır ki, kimsədən də biz üzr istəmək məcburiyyətində qalmayaq. Olarsa bu həyatdır, biz çalışaq ki, düzgün qaydada, səmimi şəkildə, sadiqanə, yəni sadiqliklə, dürüstlüklə, düzgünlüklə üzr istəyək inşallah qəbul olunlar və münasibətlərimiz, əlaqələrimiz körranmaz və bu əksinə daha da münasibətlərimizi, əlaqələrimizi möhkəmləndirər. İnşallah ki, belə olan, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, sizinlə biz sağollaşmaq istərdik. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Yeni səhərlə başlayın.
Yeni səhər.
Ürək sözlər öz yeni səhərdə.
Yeni səhər.
Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə, Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni səhər. Aran Radyosu'ndan.
Mehribon və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosunun Tehran vaxtı ilə 11.15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11.45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərlərini mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan siyonist rejimin son hərbi təcavüzünü bu rejim üçün rüsvayçı məğlubiyyət adlandırıb. O bildirib ki, İsrail bu münaqişədə yalnız nüfuzunu deyil, həm də beynəlxalq aləmdə qalan azacıq hörmətini də belə itirdi. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvanı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda ABŞ-nin İran əleyhinə Yəmən və Qırmızı dənizlə bağlı irəli sürdüyü əsassız və reallığa zidd iddiaları qətiyyətlə rədd edib. İranlı diplomat bildirib ki, İran beynəlxalq öhdəliklərinə və Təhlükəsizlik Şuranın müvafiqqətnamələrinə tam şəkildə sadiqdir və Yəmən böhranının yəmənlilərin rəhbərliyi ilə sülh yolu ilə və əhalətəli şəkildə həll olunmasını dəstəkləməyə davam edir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri yaxın şərqdə baş verənlərlə əlaqəli BMT Təhlükəsizlik Şurasında danışıb. Hakan Fidan deyib, İsrail nəinki Fələstin, həm də Livan, Suriya və hətta İranda da hücum xarakterini həyata keçirmək niyyətindədir. İsrail bölgənin sülh və təhlükəsizliyini istəmir. Ermənistan hökuməti Azərbaycanla uzunmüddətli sülhün bərqərar olunmasına can atır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Paşinyan bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin olmayacağını dilə gətirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə yox, sülh olacaq. Mahiyyət etibarilə biz elə bu məsələnin uzun müddətli həlli üzərində işləyirik və bu istiqamətdə fəaliyyəti davam etdirməliyik, baş nazir bildirib. Və İraqda çox böyük faciəli yanğın baş verib. İraqda hipermarketdə yanğında xeyli insan ölüb. Yanğın hadisəsi İraqın Vasit əyalətinin Küt şəhərində baş verib. Əyalətin qubernatoru ilkin məlumatlara görə yanğında 50 nəfərin öldüyünü bildirib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hələlik, Allah amanında.
Aran İran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidər baba, nidər baba. İzrim la, ilan, dağdan, dağdan. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: Instagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Xalq təbabəti. Uca Tanrının adı və yadı ilə bu gündə Xalq Təbabəti adlı proqramımızdan siz əzizlərin görüşünə gəldik. Bu gün sizə xurma və onun faydaları barəsində danışacağıq. Xurma şirin və demək olar ki, faydalı meyvədir. Sarı və ya qəhvəy rəngdədir. Bəziləri qara, qabığı nazik və sərtdir. Xurma dünyada tanınan 14 növ olan davamlı ağacdır. Ərəb ölkələrində əsas qıda kimi istifadə olunur. İran yüksək keyfiyyətli xurmaya malikdir. Həm də tibbdə və xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Dostlar, xurmanın ən mühüm xüsusiyyətlərindən qızdırması alıcı, sakitləşdirici, xüsusilə də onun üzəyi xərçəng əleyhinədir. Xurma istehlakı bədəndə zəiflik və susluğu aradan qaldırır. Xurmanın ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri qan əmələ gəlməsidir. Xurma dəmir, fulat və ful turşusu ilə zəngindir ki, bu da qan istehsalı üçün çox faydalıdır və dəmir çatışmazlığı anemiyası üçün uyğun bir malicədir. Xurma yemək bütün insanlara, xüsusilə hamilə qadınlar üçün faydalıdır. Xurma karbohidratlarla zəngindir və buna görə də enerji yaratmaq və bədənin gücünü artırmaq qabiliyyətinə malikdir. Yarışlardan əvvəl xurma yemək idmançılar üçün çox faydalıdır. Uşaqlar üçün də çox qidalı və faydalı qalyanaltıdır. Görmə qabiliyyətini gücləndirir. Tərkibində A vitamini sayəsində xurma meyvəsi göz sağlamlığı üçün faydalı və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Əzizlər, xurmanın tərkibində natrium az, kalium isə yüksəkdir. Ona görə də yüksək təzyiqə nəzarət etmək üçün faydalıdır. Yüksək qan təzyiqi olan xəstələrə xurma yemək məsləhət görülür. Həmçinin xurmanın istifadəsi cinsi gücü gücləndirir. Onu keçi südü ilə birlikdə istehlakı ən vacib gücləndiricilərdən sayılır. Xurmanın digər mühüm xüsusiyyəti ürək sağlamlığına kömək etmək və iflicin qarşısını almaqdır. Xurmanın xüsusiyyətləri qan damarlarının divarlarında yağların çıxarılmasına səbəb olur. Həzm sistemi üçün faydalıdır. Yəni, xurmanın gündəlik və davamlı istifadəsi bağırsaqda faydalı bakteriyaların çoxalmasını artırır və qəbizlik bağırsaq pozğunluqlarını və ishalın müalicəsində istifadə olunur. Xərçəngin qarşısının alınması, sümük sağlamlığının yaxşılaşdırılması. Dostlar, sümük boşluğu düzgün olmayan qidalanma səbəbindən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. Xurma hətta bu xəstəliyə də faydalı ola bilir. Xurmanın tərkibində sümüklərinizi ən yaxşı vəziyyətdə saxlayan mis, maqnazyon və selenium maddə var ki, bu da sümük boşluğunun qarşısının alınmasında yardımcı ola bilir. Əziz dinləyicilər, indi isə gəlin əməkdaşlarımın hazırladığı bir gözəl hissəni birlikdə dinləyək.
Xurmanın tərkibindəki liflər toksinləri və zərərli maddələri bədəndən effektiv şəkildə çıxara bilir. Bəs xurma xəstəliklər zamanı necə istifadə olunur? Börəkdə daş varsa, üydülmüş xurma çəyirdəyi tozundan istifadə etməklə börək daşından yaxa qurtara bilərsiniz. 6 xurma çəyirdəyini üydün. Üzərinə yarım litr su əlavə edin. Vam odun üzərində 10 dəqiqə qaynadın. Soyduqdan sonra çuna ilə süzün və əldə etdiyiniz məhlulu gün ərzində 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Müalicə kursu bir neçə həftə davam etməlidir. Unutmayın, məhlul hər dəfə təzə-təzə hazırlanmalıdır. Mədə xorası zamanı. Xurma tərkibindəki glutamin turşusu sayəsində mədə xorasına yaxşı təsir eləyir. Mədə yanmasına səbəb olan mədə turşusunu effektiv şəkildə aradan qaldırır. Rahatlamaq üçün 3 gün ard-arda səhər 3 xurma yemək kifayət eləyir. Xolesterin əleyhinə. Gündə 100 qrama dək xurma yemək qanda xolesterinin səviyyəsini azaltmağa kömək eləyir. Nəticədə qan damarları təmizlənir. Əgər təzyiq problemindən əziyyət çəkirsinizsə, bu problem də yavaş-yavaş azalmağa başlayır. Qəbizlik zamanı 10 ədəd xurmanı axar suyun altında yuyun. Çəyirdəklərini çıxardıb lətini əzməyə başlayın. Yaranan kütlənin üzərinə bir xörək qaşığı kərə yağı və bir çay qaşığı üydülmüş qara istiot əlavə edin. Qarışdırın. Həzm prosesini aktivləşdirən qarışımı səhər ac qarnına qəbul edin. Bu sizə kömək eləyəcək. Soyuq dəymə, quru öskürək və boğaz ağrısı zamanı 10 xurma götürün, yaxşıca yuyun, qurudun, üzərinə yarım litr su tökün və vam odun üzərinə qoyun. 1 saat qaynadın, ocaqdan götürün və süzün. Hazırlanmış qarışım isti-isti qəbul edilir. Eyni prinsipdən istifadə edərək 1 stəkan təzə inək südündə bir neçə xurma qaynatmaq olar. Hər iki halda iki məhlul sizə kömək edəcək. Həzimsizlik zamanı. Dərmanı hazırlamaq üçün 5 xurma götürün. Yaxşıca yuyun, qurudun. Üzərinə 1 stəkan su tökün. Vam odun üzərinə qoyun. 20 dəqiqə qaynadın. Ocaqdan götürüb soyudun. Meyvənin çəyirdəklərini çıxarın. Lətli hissəni doğrayın və biraz şəkər əlavə edin. Alının qarşıma 1 stəkan qaynadılmış düyü qarışdırıb desert kimi gündə bir dəfə istifadə etmək kifayət eləyir. Sizə mədə bağırsaq xəstəliklərinin öhdəsindən gəlməyə və həzm proseslərini normallaşdırmağa kömək edəcək. Mədaltı fəzin sağlamlığı üçün, mədaltı fəzin təmiz qalması üçün 2 həftə səhərlər aç qarına xurma yemək məsləhət görülür. Sadəcə istifadədən əvvəl xurmalar yaxşıca yuyulmalıdır. Bu müalicə üsulu nəticəsində mədaltı fəz təmizlənir və xurma qəbulu onun sonrakı günlərdə çirklənməsinin də qarşısını alır. Gücləndirici vasitə. Bərabər miqdarda xurma, zəncəfil kökü, darçın və biraz dəvə dabanı götürün. Onları üyüdüb toz halına salın. Sonra az miqdarda təbii bal əlavə edin. Yaxşıca qarışdırın. Qarışımı odun üzərinə qoyub üstünü örtənə kimi kokos südü əlavə edin. 10-12 dəqiqə qaynadın. Bu qarışımı adi mürəbbə kimi də istifadə edə bilərsiniz. Sizə güc verəcək. Mədə bağırsaq sistemində pozulmalar zamanı. Xurmaları bir gün suda saxlayın, sonra xurmanı saxladığınız suyu için. Məhlulun fəaliyyəti prinsipi alkoqol nəticəsində itirilən faydalı elementlərin, xüsusilə kaliumun bərpasına əsaslanır. Bildirim ki, xurmanı suda saxlamamışdan əvvəl onu yaxşıca isti suda yuyun. Bıçaqla kəsib sonra suyun içərisinə qoyun. İndi də keçək xurmanın zərərləri və əks təsirlərinə. Zəngin tərkibinə baxmayaraq, hər kəs xurma yiyə bilməz. Bu meyvə yüksək qlikemik indeksə malik olduğundan, diabet xəstələri onları rasionlarından çıxarmalıdırlar. Çünki xurma istifadəsi qanda şəkərin səviyyəsinin qəfil yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Əgər fruktozaya dözümsüzlüyünüz və ya ciddi allergik xəstəliyiniz varsa, xurma yeməməlisiniz. Fruktoza dözümsüzlüyü zamanı vücudunuz onu həzm edə bilməyəcək. Buna görə də xurma yedikdən sonra şişkinlikdən və qarın ağrısından əziyyət çəkəcəksiniz. Nadirən də olsa xurma allergiya yaradır. Bu risk qrupuna isə qurudulmuş meyvələrə və süd məhsullarına qarşı allergiyası olan insanlar da daxil edilir. Lakin heç bir əks göstəriş yoxdursa, o zaman hər gün xurma yeyə bilərsiniz. Optimal miqdar hər bir insanın ümumi rasionundan və kalori qəbulundan, yaşından, çəkisindən, metabolik vəziyyətindən asılıdır. Xurmanı çəki ilə deyil, qablaşdırma almaq daha yaxşıdır. Bu zaman son istifadə tarixini yoxlamaq imkanınız da olacaq. Lakin bütün hallarda keyfiyyətli məhsul aldığınıza fikir verin və keyfiyyətinə etibar etdiyiniz yerlərdən alın. Çalışın ki, sağlam olasınız.
Əziz dinləyicilər, sizə sağlam həyat yaşayışı və gözəl anlar arzu edirik. Görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.
Savalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şeyx Safi yurdunun tövhid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Nur sahifesi. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində verilişində xoş gördük. Bugünkü görüşümüzə mübarək Nisa surəsinin 89-cu ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
Onlar özləri kafir olduqları kimi sizin də özlərinə tay kafir olmanızı istərlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər üz çevirsələr, onları harda tapsanız tutub öldürün. Onlardan özünüzə nə dost və nə köməkçi tutmayın. Bundan qabaqki verilişimizdə dedik ki, sadə və tez inanan müsəlmanların bir qrupu münafiqləri şəfaət edib, onları dəstəkləyirdilər. Bu ayə buyurur, münafiqlərin mahiyyəti və niyyətləri bir o qədər pis və çirkindir ki, sizi də özləri kimi kafir istəyirlər. Bu kimi adamlar sizinlə dostluq etməyə layiq deyillər. Buna görə də onları dost və yoldaş kimi seçməməlisiniz. Ancaq tövbə edib Allah yoluna gəlsələr və Allah yolunda mühacirət etsələr, onlarla dostluğa heç bir maniə qalmaz. Lakin onlar Allah yoluna gəlməsələr və küfrləri üzərində israrlı olsalar, İslam adından su istifadə etdiklərinə görə yer üzündə fitnə fəsad amili sayılırlar və müsəlmanların vəzifəsi hər yerdə onları tapan kimi yeri onların şərrindən təmizləməkdir. Maraqlısı burasıdır ki, Quranın göstərişləri əsasında İslam hükuməti sayəsində yaşayan yəhudilər və xristiyanlar belə hükumət tərəfindən himayə olunurlar və kimsə onların hörmətini poza bilməz. Amma İslam adı ilə müsəlmanlara zərbə endirmək istəyən münafiqlər barədə ən ağır və şiddətli hökmlər verilir. Ayədən aydınlaşır ki, heç bir müsəlman münafiqlərin təhlükəsindən qafil olmamalı və onların dostluğunu qəbul etməməlidir. Çünki onlar kafir düşmənlərdən belə pisdirlər. Hər bir günahdan tövbə etmək onun əvəzini ödəməklə mümkün olur. Hicrəti və mühacirəti həm də Allah yolunda hicrəti və mühacirəti tərk etmək günahını da Allah yolunda mühacirət etməklə cübran etmək olar. Əziz dinləyicilər, indi də Mübarək Nisa surəsinin 90-cı ayəsini dinləyirik.
İlləl-ləzîne yasilûnə ilə qawmin beynəkum və beynəhum mithâqun əv cəəukum hasirət sudurhum ən yuqatilukum əv yuqatilu qawməhum. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا
Ancaq sizinlə aralarında əhdi peyman olan bir qövmə sığınanlar və ya sizinlə və ya öz qövmləri ilə döyüşməkdən ürəkləri təngə gələn, daha doğrusu yorulub bizar olan şəxslər müstəsnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizin üstünüzə qaldırardı və onlar da sizinlə döyüşərdilər. Əgər onlar sizdən aralanıb və sizinlə döyüşməyib barışıq təklif etsələr, Allah sizin üçün onların əleyhinə qalxmağa bir yol qoymayıbdır. Bu ayə münafiqlərlə davranışlarda sərt tədbirləri gözə çəkərək iki qrupu müstəsna edir. Bunların bir qrupu müsəlmanların müttəfiqləri ilə peyman bağlayanlar, ikincisi isə müharibə və mübarizədən əl çəkib sülh təklif edənlərdən ibarətdir. Ayədən öyrənirik ki, hətta kafirlərlə bağlanmış siyasi və hərbi müqavilələrə riayət etmək lazımdır. İslamda cihad və mübarizə intiqam və istila niyyəti ilə deyil. Buna görə də düşmən müqavilə bağlamaq yaxud sülh etməklə müharibədən əl çəkmək istəsə, kimsə ona təcavüz və etiraz edə bilməz. Allah Teala mübarək Nisa surəsinin 91-ci ayəsində buyurur:
Sətəcidunə əxərinə yuridunə ən yəmənukum və yəmənu qavməhum kulləmə uddu iləl fitnəti urkisu fiyhə. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.
Tezliklə ayrı bir kəslərə də rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz qövmlərindən arxayın olmaq istərlər. Onlar şirkə döndərildikdə, daha doğrusu çağırıldıqda şirkə qayıdıb başları üstə gedərlər. Əgər onlar sizdən aralanıb getməsələr, sizinlə barışda olmasalar və sizdən əl çəkməsələr, onda onları harda tapsanız tutub öldürün. Biz onların əleyhinə çıxmaq üçün sizə açıq, aydın fərman verdi. Məkkə əhalisinin bir qrupu Peyğəmbərin nəzdinə gəlib iki üzlülüklə müsəlman olduqlarını iddia etdilər. Lakin Məkkəyə qayıdarkən bütpərəsliyə üz gətirib kafirlərlə həmrəylik etdilər. Beləliklə onlar bu metodla hər iki tərəfin mənafelərindən faydalanıb təhlükələrdən amanda qalmaq istədilər. Əlbəttə onlar ürəkdə bütpərəsliyə təmayül göstərdilər və müsəlmanlara qarşı hiylələr və məkirli planlarda iştirak edirdilər. Buna görə də bu ayə nazil olub, onlara nisbət sərt davranmaq əmrini verdi. Təkid etdi ki, onların təhlükəsi xarici düşmənin təhlükəsindən daha ağırdır. Ayədən aydınlaşır ki, müsəlmanlar müxtəlif düşmənlərini tanımalı və onların hər biri ilə onların özünə layiq metodla davranmalıdırlar. Bu arada İslam hökumətini devirmək istəyən münafiqlərə qarşı daha şiddətli rəftar etmək lazımdır. Münafiq şəxsin nişanələrindən biri budur ki, o, iman və əqidəsini qorumaq istiqamətində deyil, həmişə maddi mənafi və şəxsi rifahını təmin etmək istiqamətində çalışar. Əziz dinləyicilər, bu gün üçün bu qədər. Gələn görüşlərə dək, bir olan qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Radyosu Fazilet Ses. Radyosu Fazilet Ses.
Ey günün şeytanını benden bu istedim.
Radyosu Fazilet Ses.
İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan bugünkü ilk efir vaxtımızı dinləyirsiniz. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını... Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakı və Sumqayıtda saat 12.47 dəqiqədə olacaq, Səlyan və Şirvan isə 12.50, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuar və Cəllabad 12.52, İmişli 12.54, Beyləqan 12.56, Şəki 12.57,